Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Repetitive Strain Injury, A Computer User's Guide ay isang praktikal na aklat pangkalusugan ni na Emil F. Pascarelli, MD, at Deborah Quilter na nakatuon sa mga pinsalang kaugnay ng paulit-ulit na paggamit ng computer, lalo na ng keyboard. Inilalarawan nito ang Repetitive Strain Injury o RSI. Bilang naipong pinsala sa mga kalamnan, litid at nerbiyos na maaaring maramdaman sa kamay, pulsuhan, braso, balikat at iba pang magkakaugnay na bahagi ng katawan. Layunin ng aklat na tulungan ang mambabasa na makilala ang mga maagang senyales, unawain ang mga salik na nagpapalala ng kondisyon at gumawa ng makatwirang hakbang para sa pag-iwas at pagbangon. Mahalaga rin sa lapit nito ang pagtingin sa emosyonal na bigat ng pananakit at takot, hindi lamang sa pisikal na sintomas. Bagaman unang inilathala noong panahon na mabilis na lumalaganap ang personal computer, nananatiling makabuluhan ang pangunahing mensahe nito para sa mga taong araw-araw na gumagamit ng keyboard at mouse sa trabaho o pag-aaral. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang RSI bilang naiipong pinsala, hindi bigla ang problemang dulot ng isang araw. Inilalagay ng aklat ang RSI sa konteksto ng cumulative trauma o pinsalang dahan-dahang naiipon. Hindi nito inilalarawan ang problema bilang simpleng pananakit matapos ang isang mahabang araw ng pagtatype. Sa alip, binibigyang pansin nito kung paano maaaring magpatong-patong ang maliliit, ngunit madalas na galaw, puwersa at hindi komportabling posisyon sa paglipas ng panahon. Kapag ang mga kamay at braso ay paulit-ulit na kumikilos habang nakabaluktot ang pulsuhan, nakataas ang balikat o masyadong mahigpit ang paghawak sa mouse, maaring mabigatan ang mga kalamnan, litid at nerbiyos. Ang ganitong paliwanag ay mahalaga dahil inililipat nito ang pansin mula sa isang solong masakit na bahagi tungo sa kabuuang paraan ng pagtatrabaho. Tinutukoy ng gabay ang mga sintomas tulad ng pamamanhid, panghihina, pananakit, pamumulikat at paghina ng kontrol sa paggalaw. Mahalaga ang maagang pagkilala dahil ang isang tao ay maaring magpatuloy sa trabaho kahit may mga babalang senyales na, lalo na kung paunti-unti ang paglala. Hindi rin dapat ipalagay na ang kawalan ng matinding sakit ay automatikong kawalan ng problema. Sa praktikal na antas, hinihikayat ng pananaw na ito ang regular na pag-obserba sa reaksyon ng katawan matapos ang mahaba o paulit-ulit na paggamit ng computer. Ang layunin ay hindi magbigay ng sariling diagnosis, kundi maiwasang normalisahin ang paulit-ulit na sintomas at makakilos bago lumala ang paggana ng kamay at braso. Ikalawa, ang pagtingin sa buong katawan, hindi lamang sa pulsuhan o sa carpal tunnel. Isang mahalagang katangian ng Repetitive Strain Injury, A Computer User's Guide, ang pagtutol nito sa sobrang makitid na pagtingin sa lahat ng problemang dulot ng computer bilang carpal tunnel syndrome lamang. Ang RSI maaaring magpakita sa kamay at pulsuhan, ngunit ang mga bahaging ito ay konektado sa mga daliri, bisig, siko, balikat, leeg at postura ng katawan. Kaya ang pananakit sa isang lugar ay hindi laging nangangahulugang doon nagsimula ang ugat ng problema. Ang matagal na pag-abot sa keyboard, tensyon sa balikat o kulang na suporta sa bisig ay maaaring magdagdag ng pagkarga sa kamay. Mahalaga ang ganitong kabuuang pagtingin dahil mas makatuwiran ang pag-aayos ng kondisyon kapag sinusuri ang buong gawain. Halimbawa, hindi sapat na palitan lamang ang mouse kung ang gumagamit ay nananatiling nakayuko, nakataas ang balikat o bihirang nagpapahinga. Hindi rin sapat na ituon lamang ang pansin sa upuan kung ang trabaho ay nangangailangan ng tuloy-tuloy, mabilis at puwersadong pagtatype. Ipinapakita ng aklat na ang panganib ay karaniwang bunga ng ugnayan ng galaw, tagal, puwersa, posisyon at pagod para sa mga gumagamit ng computer sa opisina, bahay, paaralan o malikhaing trabaho, kapaki-pakinabang ang balangkas na ito dahil hinihikayat nitong suriin ang aktual na daloy ng gawain. Ang mas malawak na pagsusuri ay nakatutulong upang maiwasan ang pansamantalang solusyon na hindi naman tumutugon sa mga salik na patuloy na nagpapalala ng sintomas. Ikatlo, ang pitong puntong plano bilang pagsasama ng pag-iwas, pagbabago sa gawain at pagbangon, ang sentrong praktikal na balangkas ng aklat ay ang pitong puntong plano ni Dr. Pascarelli. Inihaharap ito bilang gabay para sa dalawang magkaugnay na layunin. Ang pagpigil sa paglitaw ng RSI at ang pagtulong sa mga mayroon ng sintomas na makabalik sa mas maayos at produktibong pang-araw-araw na gawain. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil hindi pareho ang pangangailangan ng taong wala pang nararamdaman ng taong may paminsan-minsang pamamanhid at ng taong ang sakit ay nakaapekto na sa paghawak ng gamit o pagta-type. Sa halip na ipahiwatig na may isang mabilis na lunas, itinuturing ng aklat ang pagbangon bilang prosesong nangangailangan ng magkakaugnay na pagbabago. Ang praktikal na lohika ng plano ay ang pagbawas sa mga kondisyong paulit-ulit na naglalagay ng sobrang pagkarga sa katawan. Kabilang dito ang pagkilala sa mga sintomas, pag-angkop ng lugar at paraan ng trabaho, at pagharap sa mga salik na maaring magpatuloy ng pinsala. Ang halaga nito ay nasa pag-uugnay ng sariling gawi at kapaligiran sa trabaho. Kung ang isang tao ay nagpapahinga ngunit bumabalik naman sa parehong posisyon, parehong bilis at parehong dami ng pagta-type, maaring bumalik din ang dating problema. Sa kabilang banda, ang mga pagbabago ay kailangang maging makatotohanan sa tunay na trabaho, lalo na para sa mga manunulat, editor, programmer, kawani at mag-aaral. Kaya ang aklat ay mas kapaki-pakinabang basahin bilang balangkas para sa sistematikong pagsusuri at pagbabago, hindi bilang kapalit ng individual na pagsusuri at payo ng lisensyadong profesional sa kalusugan. Ika-apat, ergonomics at organisasyon ng trabaho bilang magkasamang bahagi ng pag-iwas. Ipinapakita ng aklat na ang pag-iwas sa RSI ay hindi lamang usapin ng pagkakaroon ng mas bagong kagamitan. Mahalaga ang ergonomics o pag-aangkop ng gamit at lugar ng trabaho sa katawan ng gumagamit, ngunit bahagi lamang ito ng mas malaking usapin. Ang taas at ayos ng keyboard, mouse, upuan at mesa ay maaring makaapekto sa posisyon ng pulsuhan, bisig, balikat at leeg. Gayunman, kahit maayos ang kagamitan, nananatiling may panganib kung napakahaba ng tuloy-tuloy na sesyon, sobrang higpit ng deadline o walang pagkakataong magpahinga at magpalit ng gawain. Ang puntong ito ay lalo pang mahalaga sa kasalukuyang sitwasyon kung saan marami sa Pilipinas ang nagtatrabaho o nag-aaral mula sa bahay. Minsan sa mesa na hindi ginawa para sa buong araw na computer work, ang aral ng aklat ay hindi kailangang maghintay ng mamahaling opisina upang magsimula ng pagbabago. Mas mahalaga ang maingat na pagtingin sa aktual na gawi, gaya ng kung gaano katagal ang tuloy-tuloy na pagta-type, saan napupunta ang tensyon, at aling kilos ang nagpapasimula ng sintomas, ang pag-aayos ng daloy ng trabaho, paglalagay ng pahinga. At pag-iiba ng gawain ay may lohika ring ergonomiko dahil binabawasan nito ang walang tigil na pag-uulit ng parehong galaw. Sa ganitong paraan, hindi ibinibintang ng aklat ang lahat sa individual. Ipinapaalala nitong ang disenyo ng trabaho, dami ng inaasahan, at pisikal na kapaligiran ay may tunay na papel sa kalusugan. Ang matibay na pag-iwas ay nangangailangan ng pagbabago sa sistema, hindi lamang pagtitiis ng manggagawa. Panghuli, ang emosyonal na epekto ng sakit at takot bilang bahagi ng maayos na pagharap sa RSI. Hindi lamang mekanikal na problema ang RSI sa paglalarawan ng aklat. Binibigyang halaga rin nito ang emosyonal na karanasan ng taong nasasaktan at natatakot na baka hindi na siya makapagtrabaho, makapagsulat o makagamit ng computer tulad ng dati. Makatwiran ang pagtalakay na ito dahil para sa maraming computer user, ang kamay at braso ay direktang kaugnay ng kabuhayan, pag-aaral, komunikasyon at pagkakakilanlan sa profesyon. Kapag nagiging masakit ang simpleng pagta-type o paghawak ng gamit, maaaring madagdagan ng pangamba at stress ang pisikal na hirap. Ang pagkilala sa damdaming ito ay hindi nangangahulugang ang sakit ay nasa isip lamang. Sa halip, ipinapakita nito na ang takot, pagpupumilit at stress ay maaaring makaimpluwensya sa paraan ng pagharap ng tao sa sintomas. Maaring may taong patuloy na magtrabaho sa kabila ng lumalalang pananakit dahil natatakot siyang maiwan sa deadline. Maari ring may umiwas na sa lahat ng galaw dahil sa pangambang lalala ang kondisyon. Parehong sitwasyon ay nangangailangan ng masinop at makatotohan ng pag-unawa, hindi pagsisi sa sarili. Dito na iba ang tono ng aklat sa mga gabay na puro kagamitan o ehresisyo ang tinatalakay. Ikinokonekta nito ang pisikal na pagbangon sa maayos na impormasyon, pagbabago sa gawi at pagharap sa emosyonal na pasanin para sa mambabasa. Ang mahalagang aral ay seryosohin ang sintomas nang hindi agad nagpapadala sa pangamba at humingi ng angkop na profesional na tulong kapag nagpapatuloy, lumalala o nakaapekto na ang mga ito sa normal na gawain. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga taong madalas gumamit ng computer, kabilang ang mga empleyado sa opisina, manunulat, editor, programmer, designer, mag-aral at mga nagtatrabaho mula sa bahay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nakararanas na ng pamamanhid, panghihina, pamumulikat o pananakit na tila lumalakas matapos ang mahabang paggamit ng keyboard at mouse. Hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng konsultasyon sa doktor o iba pang lisensyadong profesional sa kalusugan, lalo na kapag malubha o nagpapatuloy ang sintomas. Ngunit nagbibigay ito ng malinaw na bokabularyo at balangkas upang mas maayos na maunawaan ang problema at makapaghanda ng mahahalagang tanong para sa professional na pagsusuri. Namumukod ang Repetitive Strain Injury a Computer User's Guide dahil hindi nito ikinukulong ang usapin sa isang kagamitan, isang bahagi ng katawan, o isang pangalan ng kondisyon. Pinagdurugtong nito ang paulit-ulit na galaw, postura, tagal ng trabaho, disenyo ng lugar ng paggawa, at emosyonal na epekto ng pananakit. Ang pitong puntong plano nito ay nagbibigay ng organisadong direksyon para sa pag-iwas at pagbangon, sa halip na magmungkahi ng iisang simpleng sagot. Bagaman may mga halimbawa at teknolohiyang nakaugat sa panahon ng unang paglalathala nito, nananatiling mahalaga ang pangunahing pananaw nito. Ang epesyenteng paggamit ng computer ay may halaga, ngunit hindi dapat makamit sa kapinsalaan ng katawan. Para sa mambabasang nais ng mas malawak at mas maingat na pag-unawa sa RSI, ito ay isang kapaki-pakinabang na panimulang sanggunian na nag-uugnay ng kalusugan at aktual na paraan ng pagtatrabaho. Kung gusto mong sumuporta, Emil Pascarelli, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.